Ar Moms başlayın.
Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Pie mikrofona Inta Zēgnere, par skanējumu rūpējas Ernests Valds Fjodorovs, bet mūsu raidījuma viesis ir Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas arhiepiskaps Jānis Vanags. Labvakar!
Labvakar!
Sveicu jūs un arī mūsu klausītājus šajā svētku dienā, nu jau jāsaka svētku vakarā, un sveicienu sūtām arī bīskapam Andrim Kravalim, kurš tieši šajā dienā pirms 6 gadiem Rīgas domā tika konsekrēts par bīskapu. Lūk, tāda mums ekumeniskā sadraudzība, par ko arī prieks, un arī šorīt mūsu valsts svētki sākās ar ekumenisko dievkalpojumu Rīgas domā, ko radio klausītāji varēja dzirdēt arī tiešraidē. Un gluži tāpat kā 18. novembrī, arī 4. maijā cilvēki gaida, ko sacīs Vanags, ko sacīs pārējie konfesiju vadītāji, un vēlēsies saprast vai atšifrēt no sacītā mūsu šī brīža realitātes raksturojumu no garīga skatu punkta. Tātad, kādā teritorijā mēs atrodamies, kas ir tās aktualitātes. Par to arī noteikti runāsim, taču vispirms gribu vaicāt, kāds jums pašam ir bijis 4. maijs 1990. Gadā, kad neatkarība mūsu valstī tika atjaunota ar šo tiešām leģendāro balsojumu. Kur jūs pats bijāt?
Godīgi sakot, es droši neatceros, kur es biju, bet visticamāk, ka es biju Saldo, jo es biju Saldas draudzes un apkārtnes draudžu mācītājs un dzīvoju Saldo. Un to notiekošo es skatījos, man šķiet, televīzijā vai, nu, laikam televīzijā rādīja, taču...
Rādīja gan, to es arī atceros, ka rādīja.
Gan to, kas notika sēžu zālē, gan to, kas notika ārpusē. Un tas, tā sajūta bija tāda, nu, es teiktu, varbūt nedaudz neviennozīmīga tanī ziņā, ka bija cilvēki un bija organizācijas, pat kuras uzskatīja, ka nevajag tādu deklarāciju, ka tas kaut kādā veidā apdraudēs mūsu, nu, to, ka Latvijas Republika turpinās, ka nu, to varētu uztvert, kā, nu, ka viņi tagad tiek dibināti kā neatkarīga valsts, ka tā kontinuitāte pārtrūkšot, un tad tur bija tādas diskusijas. Bet nu, tagad, atskatoties vēsturē, var sacīt, ka augstākās padomas deputāti izdarīja pareizi izvēlu un nobalsoja un pieņēma šo neatkarības deklarāciju, un nekas no tam sekām, ar ko mūs biedināja, tajā laikā neiestājās.
Jā, droši vien atceraties arī to momentu, kā deputāti iznāca no Saeimas nama.
Jā, jā, un kā ar kādiem aplausiem skaitītās balsis, katrs, kas jau vajadzēja personāli balsot, tas nebija tā, kā šodien nospiež pogu, tur katrs izgāja priekšā un pateica, par ko viņš balso. Un tad, tieksim, ar aplausiem apsveica cilvēkus, un tad man šķiet, tā bija Vija Artmani vai kas no deputātiem sacīja pārējiem saviem kolēģiem, ka, nu, var tā, ka neuzdrīkstieties kaut kā citādi balsot, paklausīties, kas ārā notiek, ko no jums gaida tauta. Un tad
138 drosmīgi.
Jā, jā, un sēdes vadītājs viņu apsauc, ka tā nedrīkst ietekmēt balsošanu tādā veidā. Tā ka tas bija ļoti saspringti, un tur ir pat jau sēdēja iekšā Krievu ģenerāļa, un tur tas nebija vienkārši nepavisam, un tur jau pieredze bija ar visādiem mēģinājumiem aizkavēt šo balsojumu. Nu, un tad, kad tas bija noticis, tad bija tāda, nu, tāda neaptverama sajūta, jo, nu, es jau biju līdz tam 90. Gadam, es jau dzīvoju Padomju Savienībā, kas kopš es vispār sev atceros, likās tāda varena nesatricināma valsts uz mūžiem, ka nekas tur nemainīsies nekad un pēkšņi. Tas, par ko nedrīkstēja vispār vēl kādas dažas gadus iepriekš vispār runāt atklāt, ja pēkšņi tiek no augstākās padomes tribīnas un balsošanas rezultātiem pasacīts par brīvu Latviju.
Jā, bet jūs tā nemierīgi dzīvojāt tajā Padomju Savienībā, varētu teikt, jo jūs jau kā ķīmijas skolotājs tad tikai atstādināts no darba ticības dēļ, un cik zīmīgi Viļa Lāča nosauktajā 31. skolā Rīgā, un tas jau bija tāds viens moments, nes, ko jūs darījāt tajā brīdī, kad jūs atstādināja? Vairāk nekāds represijas tajā brīdī?
Nē, man jau par tās īpaši par represijām nenosaukt. Vienkārši, nu, tur bija tā, ka direktori Līda Detvalova un arī mācību daļas vadītāji, viņas bija ļoti labvēlīgi pret mani noskaņots. Tur gādāja, lai man būtu jaunā speciālista dzīvoklis, man algu lielāku speciālu uztaisīja un tā gribēja mani pieturēt. Un es sapratu, ka tas būtu ļoti nezolīdi paņemt to dzīvokli un citas labums un nepateik, es jau tur mācos teoloģijas seminārā. Un tad es viņai pateicu, pirms tam es biju vienreiz jau teicis, ka es eju uz baznīcu vai tā. Viņa tikai pasmējās, teica, Jāna, ar ko tik jūs nenodarbojaties. Bet, nu, ka es pateicu, ka tur es esmu semināra students un parādīju fotogrāfiju, kur es ar arhibīskapu Matulu kopā esmu pie aizputas baznīcas. Nu, viņa teica, tad, jā, nu, nevienam negribas nepatikšanas, rakstiet atlūgumu.
Un tas bija, jā.
Tā arī es izdarīju, un, jā, un es jau smējos. Tas ļoti kaut kā, es daudz, vairāk kārt jau to esmu stāstījis, bet tur bija ļoti dīvaini, ka tā mana aiziešana no skolas notika Černienko bēru dienā. Un tad, kā jau skolēniem visiem tas bija jāsatās, ka ģenerālsekretāri izvada, un tad tur no visām, no visām klasēm skanēja Šopēna sērmarš, es pa gaiteņiem tā atstāju skolu, bet bija tas jocīgākais tas, ka tad, kad es sāku strādāt skolā, tad ar man pirmo audzināmo klasu, man iedēja 8. klasi audzināt, un pirmais pasākums, kas man bija jaunodrošina, bija ar klasi kopā jāskatās Brežņevu bērs. Tā kā atkal ar Šopēnu sērmaršu, tā es iekšā un ārā ar Šopēnu sērmaršu.
Šopēnam īpaša loma, tā sacīt jūsu šajā vēsturiskajā posmā.
Tā mūzika man ir tuva, jā,
bet ko tad jūs darījāt tālāk?
Nu,
tad jūs uzreiz jau ordinēja par mācītāju?
Nē, nē, tad es kādu laiku strādāju pie noteku ūdeņa attīrīšanas Mārkalnē, tur Jūgles pusē. Nu, tur jau bija daudz kristiešu. Tur tāda kristiešu korporācija bija, kad, nu, kas nevarēja citur darbu dabūt vairs ticības dēļ, tad palīdzēja citam iekārtoties tur, tajās ūdens attīrīšanas stacijās.
Bet reāli, ko tad jums tur bija jādara?
Nu, jā, chlorē notek ūdeņi. Tas tur bija tāds iekārts, kur bija jārok ar lāpas tiekšā sals, un tad tur leid sauri strautam sals šķīdumam, un radās chlora gāze, kas tad dezinficē tos notek ūdeņus, kas pēc tam gāja ķīšezerā. Tas bija viens mans darbs, un tas bija labs ar to, ka tur varēja, bija diezgan brīva laika, lai varētu mācīties to pašu teoloģiju. Bet nopelnīt tur neko daudz nevarēju, un tad atkal kristieši man iekārtoja vēl vienā darbā, tas bija centrālā stacijā pa logu mazgātāju. Jā, tā ka tos...
Jums kaut viena bilde no tā laika ir saglabājusies?
Es baidos, ka nē, bet es esmu jātur tā kafejnīca, kas tautā bija iesaukt par slieku, tur augtā uz peronu, tad gariem logiem tāda gara telpa. Jā, to es visu esmu nomazgājis fasādu, visu esmu mazgājis savā laikā. Jā, un tur varēja drusku labāk nopelnīt. Nu, un tad man uzķēra, ka man ir divas darba grāmatiņas, kas bija nelegāli tajā laikā, un lika izvēlēties, un es nekā nespēju izvēlēties. Man, es līdz 8. decembrim man ir jāpasaka, kurā darbā es palikšu. Un man piezvanīja no konzistorijas un pateica, ka 1. decembrī man ordinēs, un 8. man jau jāsāk kalpot soldu, tā ka man tā izvēle atkrita, kā saka, dieva aicinājuma ceļā. Dievs aicināja uz citu kalpošanu.
Un tad sākās saldus periods.
Jā, tas bija ļoti skaists periods. Jā, intensīvs tāds. Lai gan, nu, tas bija 85. gads, tad vēl jau nebija īsti tās brīvības. Tad vēl pēc pāris gadiem tikai sākās atmoda.
Bet 87. gadā jūs jau aktīvi piedalījāties kustībā atzimšana un atjaunošanās. Tad ar ko īsti šī kustība nodarbojās?
Tā pamatdoma bija atbrīvot baznīcu no valsts drošības komitejas iespaidu un no valsts kaut kāda diktāta vai kontrolas vai uzspiešanas.
Bet tas taču ir diezgan pārdroši tajā laikā.
Nu, tajā laikā.
Un interesanti, kā to vispār iespējams panākt ir?
Pamatā jau mēs mēģinājām izdarīt spiedienu uz mūsu baznīcas vadību, lai viņi pārtraukt sadarboties. Tas bija tas veids, kā mēs to darījām. Tas, ka tas bija diezgan pārdroši, tad es atceros, tas notika 1987. gada 14. jūnijā, kad mēs dibinājām šo kustību, un tur jau tie divi galvenie aktīvākie cilvēki bija Juris Rubens un Modris Plāte, un arī Māris Ludvigs tur bija. Un es jau kā kolēģis no provinces tik tu nebija pašā tajā centrā, bet aktīvi piedalījos no paša sākuma. Un es atceros, kā mēs sapulcījāmies pie babītes, tur kaut kur mežā vienā iebraucām, lai tad tur kaut kāds dokuments parakstīt, nu tāda konspirācijas sazvērestības garsts tāds, vai kaut kāds disidents. Un Juris Rubens bija tāds dokuments sarakstījis, kaut kāds paziņojums par tās kustības dibināšanu un mērķiem un ko, un mēs tur stāvam un runājamies, un nepagāja 15 minūtes, ka mūs aplēns milicija. Un tur tā demonstrēja savus pistoles pie sāniem un prasīja, ko mēs te darām. Un Māris Ludvigs mūsu starpā, viņš jau bija pabijis cietumā kādu laiku. Viņš tā diezgan mierīgi ar viņam runājamies. Un kamēr tur Māris ar viņiem šurp turp, tikmēr Juris Rubens, viņš paspēja kaut kā izlīstais krūmiem un izmest tos papīrus. Un tā, ka pie mums neko neatrada kompromitējoši. Tad
atļauj runāties.
Nē, tad nosodīja par zaļumu izbraukāšanu. Tā, vairāk neko mums nepiesēja. Bet tāds brīdinājums bija. Mēs jau pēc tam sapratām, ka ir čekas acis mums sako, viņi zina, kur mēs tiekamies un kad un kur un kā. Un viņiem viņi bija lietas kursā diezgan par to.
Bet jūs gribējāt panākt ko? Respektīvi, kāda bija tā misija? Jūs teicāt statūti. Jūs taču gribējāt, viena lieta attīrīt baznīcu, cik tas iespējams, bet droši vien tā nebija vienīgā misija.
Ne, principā jau mums bija tāda visaptveroša programma, ka mēs gribētu faktiski atjaunot baznīcas vietu sabiedrībā, kristīgās baznīcas, kristīgās vēstas vietu sabiedrībā un lomu, tā kā bija pirms okupācijas. Un tāds, es atceros, vēl tur bija kaut kas par baznīcas un valsts attiecībām, par nodokļiem vai kaut kas, ka mums tur iekasēja vienmēr daudz naudas, par kaut kādu apdrošināšanu, vēl nes par ko tur baznīcas vai draudzes bankrotēja, tāpēc, ka valsts prasīja lielas summas naudas maksāt, lai to baznīcu varētu uzturēt vaļā. Un tāpēc arī mēs centāmies tur kaut ko labot. Tādi bija tie mērķi, bet mums jau nebija tādi tieši instrumenti, ar ko iedarboties uz reliģijas lietu pilnvaroto vai uz drošības komiteju. Tad mēs tā, kā saka, ar tādu, zinām, tur ar Radio Brīvās Eiropas atbalstu, kur Pāvils Brūvers, tolaik Aldis Gaujietis pseidonīms bija viņam, viņš runāja. Ja kāds vēl atcerās Brīvās Eiropas raidījumus, tad bija tā balss, ka runā Aldis Gaujietis, un tas bija Pāvils Brūvers.
Bet jums nebija nekāda pseidonīma paša?
Nē, man nebija, nē. Tad mēs iesaistījāmies, kā šī kustība, kas jau ieguva, zinām, tādu skaņu, jau skanējumu vārdu caur to Brīvo Eiropu un vispār jau arī caur mūsu aktivitātēm. Tad iestājās Tautas frontē, pievienojās mūsu tur tādu silti uzņēma visus, tā, ka mēs jau kaut ko bijām darījuši. Tas bija tāds savu veidu, baznīca principā bija ideoloģiski vismaz vienīgā legālā organizētā opozīcija, kas bija Padomju Savienībā. Tīri savas ticības vai reliģiskās pārliecības dēļ, viņi tika pieļauti kaut kādā veidā. Tad mēs mēģinājām to status kaut kā izmantot. Piemēram, tad, kad izveidoja pilsoņu kongresu, kas gribēja reģistrēt legālos Latvijas pilsoņus, tajā laikā pilsoņu kongresu bija tāda drusku radikālāka organizācija par Tautas fronti, tad, nu, kur jau tos pilsoņus reģistrēja mūsu baznīcās draudzēs, tad cilvēki nāca uz baznīcu un reģistrējās kā pilsoņi. Tāpat jau arī mēs tur mēģinājām sagādāt tur ar trimdas latviešiem. Tur bija prāvests Vils Vārsbergs un Juris Cālītis un arī Elmārs Rozītis, kas tā bija tie, kas tā palīdzēja un interesējās pa Latvijas baznīcu un tur palīdzēja datorus kaut kādas ievest un tā, lai varētu mēs savus izdevumus taisīt. Mēs tur izdevām, mēs tur jau kā kustība faktiski, tur tika izdot kaut kādu kristīgu materiālu. Rakstījām iekšā Elba apgācīt, ka tā būtu Amerikā izdot. Nu tā, tas viss tā bija interesanti.
Nu, tas bija pats, tā sacīt, atmodas sākums.
Tas bija 80. ļoti aizrautīgs laiks, jā. Aizrautīgs laiks.
Nu, tad šobrīd, es domāju, ir pienācis laiks arī atgādināt kādu dziesmu no tā laika, kas ir ieskaņota 1990. Gadā, Veltījums Tautas frontei un Imanta Kalniņa grupa Nea.
Oh,
Tikko secinājām, ka šī dziesma nenoveco, kaut gan ir pagājuši jau vairāk nekā 30 gadi. Joprojām aktuāla. Bet mēs minējām šo 1987. Gadu un kustību atzimšanu un atjaunošanās, bet vai jūs zināt, ka jūs divus gadus vēlāk tikāt iekļauts padomju drošības dienesta izolējamo inteliģences pārstāvju sarakstā? Un ko tas vispār nozīmē?
Nozīmē, jo tas droši vien kaut ko diezgan nepatīkam, jo es no tā paša avota dzirdēju, un proti tas avots bija komunistiskās partijas sekretārs Ivars Ķezbergs, kas šo ziņu
darīja zināmu.
Atklāja. Manuprāt, ka viņš arī teica, ka esot bijis sagatavots tā puča laikā, kad mēģināja izolēt Gorbačovu un atgriezt padomi režīmu, tad esot kaut kādi 250 tūkstoši roku dzelžu sagatavot jau te priekš Latvijas vai tam līdzīgi, bet jā, nu tad tur bija tādi izolējumi, es domāju, likvidējumi cilvēki, kas bija tāds saraksts, un arī man bija gods tur būt. Nu, īstenībā es nedaudz pavarīnījos par to, kad es par to uzzināju, jo tajā laikā es jau biju tāds lauku mācītājs, un es tur nebija daudz redzamāku vārdu, nebija šajā sarakstā. Un tad es vienkārši domāju, nu, ja tas ir jāizsaka kompliments drošības komitejas spējai, teiksim, novērtiet cilvēkus. kad viņi manī tiešām kaut ko bija ieraudzījuši.
Bet kad jūs to uzzinājāt jau pēc puča vai arī tajā 89. Gadā?
Tas jau nāca vēlāk gaismā, tikai tad, kad Ivars Ķezbergs to atklāja presē. Viņš jau par to pastāstīja, man liekas, no turienes nāca, vismaz cik man zināms, es tā dziļāk nespētījis. Bet nu, viņam kā komunistiskās partijas sekretāram jau, cim redzot, bija pieejami tie materiāli. Un viņš zināja, ko runāja. Man liekas, tur bija pat lasīt to sarakstu. Jā, man bija tas gods tur būt. Nu, labi, ka tas neīstenojās, protams, par to, es esmu priecīgs.
Nu, labi, ka jūs to varbūt nezinājāt tajā 89. Gadā, jo tad, protams, nervu sistēmai tas nebūtu bijis patīkams atklājums, jo nu, ar to puču arī varēja būt gluži dažādi patiešām.
Nē, nu tas, ka bija jārēķinās ar represijām un ar apcietināšanu, tam līdzīgi ar to, jo mēs dzīvojām arī bez visiem sarakstiem, jo, nu, tad, kad mēs jauni puiši mācījāmies teoloģijas seminārā un tur aktīvismu kaut kādu veicām, tad bija mums pirmie jautājumi, tad, kad Māris Ludvigs tika atbrīvots no cietuma, un tad Jānis Roškalns, un tad mums bija galvenais interesi uzzināt, kā cietumā izdzīvot, jo mēs rēķinājāmies, ka mums tās zināšanas noderēs, varētu noderēt. Tā kā ar to jau tolaik tie, kas tādu pretpadomi darbību vai nu ideoloģisku vai politisku veids, viņi jau rēķinājās, ka tas tā varētu būt.
Es tikai domāju, vai tad tajā laikā kādas bija tās sajūtas?
Aizrautīgas.
Aizrautīgas, respektīvi tās nebija bailes.
Nē, nu, īstenībā tad, kad sākās tas apvērsums, tas pučs, ja, tad var redzēt, ka cilvēkiem bailes iestājās, ja, un tad pirms tā puča man tur saldū nāca kaut kā tāda vīra un teica, ka mēs tāds, aiz mums ies ne simti, bet tūkstoši mēs tādi tur, tad, kad sākās puķi, tā pamuka kā pālām, nevienu vairs, un tad ar vienu satikos kaut kā uzrunājušies, kuš tagad par to var iesēdināt. Tā kā bija jau bailes cilvēkiem, un tas bailes lielākoties, ar ko atšķīrās no barikāžu laika, manuprāt, tas bija tāpēc, ka pārtrauca radio un televīzijas no to vēstījumu.
No. Ieņēma radio māju toreiz, jā, bet arī, man liekas, ka vēstījums jau netika pārtraukt.
Gan, jā, proti tad, kad bija barikāžu laiks, tad radio un televīzijā visu laiku tur nodev ziņas visā Latvijā, arī klausīties, ko darīt tagad un kur doties, un tik vadīt cilvēku caur radio, man liekas, bet tad, kad bija augusta pučs, tad pēkšņi klusums, nekāda ziņa vairs nav, un saldū to īpaši varēja just, ka pēkšņi pārtrūkst viss tā, tas vilnis, uz kā mēs to liek dzīvojam uz kādām dienām. Bet mums tajā laikā bija atbraukuši norvēģi viesi un mācīja, kā misionēt. Tad mums faktiski bija cits nodarbošanās, mums uzmanība bija pievērsta kristīgajām lietām. Un īstenībā mēs to puču laiku pārdzīvojam diezgan patīkami. Viņu ģimenes gan bija iztrūkušās, ka viņi atbraukuši uz Latviju un pēkšņi tādas lietas notiek. Bet nu, mēs tā tīri varbūt nesaspringā tas palīdzēja arī tikt pāri, jo mēs bijām koncentrējušies tieši uz garīgiem jautājumiem tieši tajās dienās.
Es tikai atceros, ka rādio bija nodrošinājis raidīšanu no citas slepenas vietas.
Jā, tur es dzirdēju to stāstu, ja, ka tur viņi brauc un pārvietojas kaut kā ar to raidstaciju, bet jā. Un arī tad, kad ieņēma preses namu, tad laikraksts taiskaitā atmodi iespied baznīcas tipogrāfijā. Mūsu baznīcas, tā kā, no tā, ka mūsu ieguldījums brīvības izcīnīšanā bija visai ievērojams, jā. Es domāju, ka baznīca, luterāņu baznīca diezgan piedalījās.
Es gribētu sacīt ekumēniski, ka piedalījās visas konfesijas un kristieši no visdažādākajām baznīcām. Jā, atceramies profesoru Feldmani kaut vai kā viņš tajā laikā ar kādu stāju viņš uzvedās, un kad viņam teica tur sakristajā, kāpēc jums pie sienas nav partijas vadoņu portreti, viņš atbildēja tādus bandītus, es pie sienas nelikšu. Ar to arī viņam tika parakstīts spriedums. Vienkārši šis taisnais mugurkauls, vai arī tad, kad garīdzniekam, katoļu garīdzniekam Viktoram Peņķušam teica, lai viņš zaimo Bībeli, viņš teica, ka viņš to nedarīs un viņu izsūtīja. Jā, šie stāsti, šie pretošanās stāsti iedvesmo. Un tieši tāpēc es gribu atgriezties vēl pie kādas jūsu intervijas, ko jūs sniedzāt apvienotajai Londonas avīzei Brīvā Latvija, un tas bija 88. Gads. Jā, jūs tagad brīnaties, bija tāda. Bija tāda intervija, jā, kurā jūs sakāt, ka tautā ir dziļas slāpes pēc garīguma un pēc kristīgo vērtību izpratnes, un ka tās vērtības tiek asociētas arī ar tautas brīvības centieniem. Tad kur tomēr slēpjas tas paradoks, ka brīvību atgūstot un tajā dzīvojot no jau 35 gadus, gana lielam sabiedrības slānim ticība joprojām ir vienaldzīga, bet kādiem pat nevēlama? Un jūs arī savā uzrunā šodien sacījāt, ka, piemēram, izglītības sistēmā kristīgā mācība, nu, kur viņi ir? Viņi tā kā ir nostumta malā. Kā tas ir iespējams? Kādreiz jūs izdemolētās lestenes sakarā sacījāt, ka, lai pakļautu kādu tautu, tad vispirms ir jāiznīcina tās svētvietas, šīs tautas svētvietas, nu, jāiznīcina dievnami. Kur ir tas paradoks, jo totalitāra sistēma cenšas pakļaut cilvēku brīvību. Ja cilvēks ir patiesi ticīgs, tad viņu nav iespējams pakļaut, tāpēc, ka viņa galvenā autoritāte ir Dievs. Un tagad?
Man liekas, ka tur drusk darbojas princips, ja izdara spiedienu, tad rodas pretspiediens. Ja tad cilvēku apspiež režīms, kas tev ir nepatīkams, kas tev ir ienīstams, tad daudz cilvēku vienkārši simpatizē baznīcai atmodas laikā, piemēram, tāpēc, ka nu, viņi uztvēra baznīcu kā tādu, kas visu laiku ir kaut ko citu mācījusi nekā komunistiskā ideoloģija. Un tad es atceros tādu gadījumu, kā atnāca viens vīrs pie manis, un viņš savā ciemā netālu no salas gribēja atvērt kadreiz aizvērto un izpostīto baznīcu. Un ka viņš grib dibināt draudzi, un es sāku runāt, no kur viņš un kad ir kristīts. Nē, viņš nav kristīts. Bet kāpēc jābūt kristītam, lai draudzi atvērtu? Vai ne? Tā nebija tāds izpratnes par to, bet nu, viņš gribēja darīt kaut ko Latvijas brīvības labā, kaut ko pret komunistiem, nu tad ko? Nu, draudz vietēju atjaunot. Ja? Tad tādas tas asociācijas bija.
Bet ko tad sanāk, ka baznīca ir vajadzīga tikai, lai darbotos pret?
Nē, nu cilvēki jau ienāca dažādu apsvērumu dēļ baznīcā tajā laikā. Es atceros, tajā laikā evaņģelizācija veikta bija ārkārtīgi vienkārši. Es izliku tirgus laukumā uz afišu štabu piespraudu vienu lapu, ka es tur elektriķu kultūras namā tagad būs lekcijas. Un tad tur sanāca kaut kad, no tās vienas lapiņas atnāca kaut kad 70 vietējās, var cikot, elites vai inteliģents un vispār tāds sabiedrības krējums sapulcējās tur arī, nu, vispār plašāka sabiedrība, bet tur bija daudz tādu vadošu cilvēku. Un gandrīz es tā kā varu teikt, ka es citu pēc citu viņus tur nokristīju, viņi iesaistījās draudzē, bet viņi sākumā atnāca nu, varbūt tāpēc, ka nu, tas bija, tas saistījās to brīvību un kaut kādu citu ideju. Ja tā komunistiskā, ateistiskā, bezdievīgā ideoloģija visiem bija apnikusi līdz neprātam. Un tad, kad Padomju Savienība nu, acīm redzami bruka, tad neviens nedevās viņu aizstāvēt īpaši. Nu, tur kaut kādi nomenklatūras cilvēki, kaut kādi drošības komitejas, tur sabiedrības glābšanas komitejas kaut kādi tur, un tāpat viņiem viss krit no rokā, viņi taisa nobrīnījos par to, kā tas varēja notikt, ka tur taču tajā sabiedrības glābšanas komitejā sēdēja drošības komitejas priekšnieks, izlūkošanas kaut kāds priekšnieks, nu tie, kam vara rokā, visas varas struktūras, un viņi tik nemākolīgi viss sapinās, tā kā viss pakulās. Es domāju, tas ir tā kā vecajā derībā, kā Bībelē, ka Dievs palīdzēja savai tautai uzvarēt, sējot apjukumu ienaidnieka rindās. Un tieši tā tas izskatījās, ka viņi tur gan mēģināja kaut kādu apvērsumu taisīt Maskavā, bet viņi bija tā kā sapīti. Viņam nekas neizdevās. Nu, un cilvēki jau kāroja tiešām pēc kaut kā viņa dvēseles slāpa varēja to redzēt. Un tas lielā mērā bija tieši tās apspiestības dēļ, kā man BBC tur intervēja savā laikā, atzimšanas atjaunošanas laikā viņi prasīja, bet kāpēc cilvēki tagad tā rīkojas? Un tad es teicu tādu piemēru, nu, ka ja ziemā dīķim izcērta āliņa, tad tur sapulcējas zivis, jo tur ir nu, gaiss, tur ir skābeklis, un tad tieši tas pats bija, kad pēkšņi ir atvērisies kāda lūka, kāds loks ir atvēries, un baznīcas jau bija tās, tie logi, kas vien no pirmajiem sāk vērties vaļā. Tā bija.
Viens ir šis pretspiediens, kā jūs sacījāt, bet otra lieta ir katrā cilvēkā no Dieva ierakstītās ilgas viņu meklēt. Un tad es domāju, kas ar to ir noticis?
Ne, nu katra atmodi jau savā ziņā ir svētā gara darbs. Un svēto gara darbību lielā mērā apslāpē komforts. Vai traucē. Nu, cilvēks dzīvo ļoti komfortabilos apstākļos, nu, viņš nav nu, tāds latīņu teiciens, pat ka pilnā vēderam nepatīk studēt vai studijas vai mācības.
Es zināju par to, ka rēsni putni augstu nelito.
Nu jā, bet ir tāds latīņu teiciens, es dzirdēju, es nemāku tagad nocitēt, bet tā doma bija tāda, ka pilns vēders nemīl mācības. Tas noteikti arī bija, un tāpēc jau arī gavēņi ir baznīcā ļoti noderīgi, ka ierobežojot savu miesu, cilvēku gars aktivizējas. Nu, un tad tajā atmodas laikā tās slāpes kaut kā ļoti bija aktivizējušās. Nu, pēc tam jau, nu, redziet, kā tas ir, ka padomju laikā materiālisms bija pretīgas varas uzspiest ideoloģiju, un mūsdienās materiālisms ir labprātīgi izvēlēts dzīvesveids, ko cilvēki ir, kā saka, apskāvuši. Un nu, tas jau neveicina tādu pievēršanos dzīves jēgas meklējumiem, bet nu, nevarētu teikt, ka tādu nav. Bet nu, viena lieta jau ir tā, ka tie padomi 50 ateismu gadu tomēr atstāja dziļākas pēdas, bija atstājuši nekā mēs sākumā tajā atmodas laikā cerējām vai domājām. Ka, nu, tas tomēr bija diezgan pamatīgi izravēts, bija vesela paudze vai divas izaugus bez kādas kristīgas tādas tradīcijas. Cilvēks slēpa no saviem bērniem bieži un nestāstīja viņam neko, jo zināja, ka nu, tā viņa pakļauja briesmām. Es atceros tad, kad Es sāku baznīcā kalpot, tad man vecāki bija noraizējušies. Man teica, ka nu, tu saproti, ko tu dari, ka tu kara laikā tā kā ierakumos pacelies pilnā augumā, vēl savus bērnus šitā pacel pāri malā, ja tas ir tas, ko tu tagad dari. Un tā arī bija tajā laikā. Tas to tagad varbūt tiem, kas to nav piedzīvojuši, bija grūti tā saprast, kas, kāds bija tas bailes un tas noskaņojums kāds. Un, bet no otras puses, tad, kad sāku plaisāt, kad tās pirmās plaisas parādījās, tad spiediens uz tām plaisām bija, tā izlaušanās bija ļoti intensīva, ļoti spēcīga.
Šovakar mūsu raidījumā viesojas arhibīskaps Jānis Vanags un šajā rītā divkalpojumā ekumeniskajā savā uzrunā jūs sacījāt, ka daudzas lielās civilizācijas šobrīd pastāv vairs vai nu drupās, vai muzejos, vai arī vēsturē, un lai tām nepievienotos arī mēs, piemēram, uz visiem laikiem Brīvdabas muzejā, mums, Rietumiem un Latvijai, tai skaitā vai nu ir jāatjauno saikni ar vēstījumu, kas iedvesmoja mūsu civilizāciju, vai arī vismaz jāatrod kāds vēstījums, kas mūs nedara vājākus un ievainojamākus, un ka ir nepieciešams ideju audits, padziļināts ideju audits. Ko jūs ar to domājāt?
Cilvēki dzīvo ar kaut kādu pieņēmumu komplektu, to īpaši pat neapzinoties. Mēs, piemēram, nu, pilnīgi bez jautājumiem kaut kā jau dzīvojam ar to, ka otra cilvēka dzīvība ir svēta un neaizskarama. Ja? Un tad, kad man viens jaunietis pavaicāja tādā diskusijā, bet nu, kurš ir teicis, ka nogalināt ir slikti? Kā lai uz to atbildu vispār? Tad, nu, vienkārši mēs dzīvojam, protams, var atsaukties uz baušļiem, bet tam līdzīgi, bet ikdienā, jo mēs tā nepieņemam lēmumus, mūsos ir kaut kāds pieņēmuma komplekts, kas automātiski darbojas mūsos. Un Es domāju, ka ir daudz lietas, ko mums vajadzētu izvērtēt. Nu, piemēram, par to, ka reliģija ir stingra privāta lieta, kurai sabiedriskā telpā nav vietas. Ja, tas ir viens tāds pieņēmums, kas kaut kā, nu, piemēram, klausoties kaut kādās, vērojot politiķu darbību vai žurnālistu vai tam līdzīgi, bieži vien, ka nu, nē, tās ir lietas, kas ir tīri privātas, par to nav ne ar vienu jārunā. Ja, tas ir viens tāds piemērs. Un man šķiet, ka vispirms jāsaka tā, ka esmu īstenībā pateicīgs un priecīgs par mūsu Latviju, ka mēs neesam vēl tādos ekstrēmos, kā aizgājuši kā dažā labā citā valstī, kur tas tiešām ir jau tā līdz tādām absurdam kaut kādas lietas novests. Mēs vēl tā diezgan labi turamies uz ceļa, bet nu, mēs jau mēģinām sekot līdzi, nu, es domāju, mēs no sabiedrības vadošie spēki kaut kādi, ja, tā vadošās idejas, sevišķi jau caur medijiem, kas izplatās caur popkultūru un tā tālāk, no sekot līdzi tam, kas notiek Eiropā vai Rietumos vai tam līdzīgi, un pēc iespējas, nu, teiksim, atraisīties pilnīgi no visa, kas ir kādās mums netīkamās valstīs, ja, kaut gan tur varbūt arī viss nemaz nav tik nepareizi, ko cilvēki saka, vai ne. Un, bet mums jāņem vērā, ka šīs idejas, kam nu, daļai cenšamies sekot, tās jau ir veidojušās ļoti labklājīgā, ļoti mierīgā vidē, kur 80 gadu vai cik kara nav bijis, nekādu īstu ienaidnieku nav bijis, ja, kad galvenais ir, kad man kāds neaizvaino tikai, un kāds man kaut ko nepasaka, man vajag drošu telpu un tam līdzīgi, un tad nu, tas jau nevar pastāvēt, tad, kad mums ir mēs tiekam konfrontēti ar, no, ar to, kas tagad notiek Ukrainā vai Svētajā zemē vai tam līdzīgi. Un mums tāpēc domāju, ka mums šos pieņēmumus, ar ko mēs dzīvojam, tajā pilnīgi automātiskā jau līmenī tiešām vajadzētu pirmkārt ieraudzīt un viņus pa jaunu izvērtēt, cik tas mums palīdz būt sabiedrībai, kur spējas izdzīvot. Piemēram, tā kā Ukraiņi turās. Ja tur jau ne tikai rietuma palīdzība, galvenais jau ir tas, kā šī tauta turās, kā viņi ir saliedējušies, kā viņi ir gatavi upurs nest un kā viņi ir gatavi stāvēt par savu valsti. Ne visi, protams, bet tā kaut kas kopīgs, tā ideja vienojošā viņi ir. Un viņi ir panesīgi, viņi ir izturīgi. Ja? Tā kā es savā laikā citai Nazarbājevu vienā 18. novembrī viņš teica, ka es, man, kā cilvēkam ar lielu politisko pieredzi, ir tāda nojauta, ka šos laikus pārdzīvos tikai ļoti stipras nācijas. Un tā tas arī ir. Un,
na, Ukrainā baznīca ir pilnas, jā. Es esmu daudz sūtījumus saņēmusi no fragmentus, no dievkalpojumiem.
Nu, jā. Spiediens un pretspiediens, kā es arī teicu, ka tajos brīžos, kad cilvēkiem vajag meklēt spēku, viņi to atrod Dievā. Un šī Dieva vēsts vai kristīgā vēsts viņi var izveidojusi. Piemēram, tās valsts, uz kurām mēs skatāmies kā uz saviem sabiedrotajiem, nu kāpēc mums sabiedrotie nav kā kāda Indija, piemēram, vai vēl neskāda, nu, teiksim, Pakistānu, vai es tagad negribu izraisīt kaut kādas diplomatiskas skandālus, ja Pakistāna šķiet, ka ir kaut kādā veidā.
Pakistānai ir Indija grūti.
Jā, bet noteikti, nu, es tagad meklēju kādu eksotisku valsts. Nē, bet mēs pamatā esam savienība ar kristiešu kultūras valstīm, ar tām valstīm, ar kurām mums ir kopīgi saknes, kopīgi savots, ja, kristīgā rietuma, kristīgā pasaule, tie ir mūsu sabiedrotie, kur mēs meklējam sev, nu, tādu, zinām, atbalstu un aizstāvību, bet tad mēs tā kā gribam, jā, to saknes izraut ārā un lietot augļus. Jā. Nu, tā ābeli vairs nav vajadzīgi, tikai ābeles baudīsim. Nu, apmēram tāda pieeja, tagad mēs to kristīgo visu izravēsim ārā, bet nu, tā sadraudzība mums paliks. Nu, nepaliks. Tā kā teica, mans pieminētais, tas Oss Guinness, viņš teica, ka nu, tā ir viņa doma, ka mums ir, ja mēs neatrodam saiknes ar to vēstījumu, kas mūs kadreiz ir izveidojusi, vai vismaz neatrodam kaut ko tikpat labu kopīgu, ko izdarīt faktiski nav iespējams, tad mums jārēķinās ar norietu, kā ir norietējušas daudzas civilizācijas. Un te nav tikai runa par brīvo Latviju, bet vispār par rietumu kristīgo civilizāciju vispār kopumā, kas šobrīd, manuprāt, nav sevišķi labā stāvoklī.
Interesanti, ka tajā pašā 88. Gadā jau pieminētajā intervijā jūs esat sacījis, jo kāds ir gars, tāds ir arī cilvēks, un kāds ir cilvēks, tāda ir tauta, un kāda ir tauta, tāda ir arī tās nākotne. Un ja mūsu tauta būtu dziļi iesakņojusies evaņģēlijā, es domāju, nekas viņus nespētu uzvarēt.
Āmen. Gudrs lietas es
jā, bet laikā. Nekas nav mainījies arī nu, pa šo visu mūžīgs, laiku
tās ir mūžīgas atziņas tas jau nemainās laikam līdz cilvēku gara ekoloģija tā var teikt paliek nemainīga
jā, tas bija 88. Gads tas bija cerības laiks ka izdosies izrauties no tās totalitārisma sistēmas savukārt tagad pieaug bažas un satraukums kas mūs sagaida un kā būs un cik lielā mērā tā ir mūsu atbildība aizsargāt savu valsti, militāri radīt visas nepieciešamās stratēģijas, un cik lielā mērā to nosaka mūsu attiecības ar Dievu. Jo apsolījumi jau ir doti. Teiksim, tas pats lūkšanas jautājums, vai teikt, taisnā lūkšana tiks uzklausīta.
Daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu.
Jā,
tāds tas tu.
Jā, daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu.
Nu, protams, man šķiet, ka mēs nevaram droši prognozēt, kas notiks. Mēs varam cerēt uz labāko, bet sevi jāsagatavo arī uz ļaunāko. Un tāpēc vai mums priekšā stāv karš vai miers vai mierīgi laiki vai pārbaudījumi labāk ir būt gatavībā. Un gatavība ietver sevi ne tikai militāru gatavošanos, ne tikai ekonomikas. Dzirdēju tādu interesantu lietu, ka ja valsts maksā par savu valsts ārējā parāda apkalpošanu vairāk nekā ieguldi savā aizsardzībā, tas nozīmē, ka viņi ilgi vairs nebūs valsts. Ja, tāda interesanta likumsakarība ir novērota. Bet arī, ja mēs paklausījāmies, ko nesen mūsu jaunais bruņoto spēku komandieris teica, ka viena no svarīgākajām lietām ir nevis tīri tur kaujas tehnika un paņēmeni, bet tieši tā garīgā sagatavotība, garīgā izturība, kā piemēram pārdzīvot to, ka tu redzi, ka tev blakst tavs biedrs iet bojā vai tam līdzīgi, ja, ka tam ir, tas tā nenotiek pats no sevis, tam ir iekšēji jāsagatavojas un nu, pat jūras spēku komandieris man tur bija jāiesvēt karogs, bija tas tā iespēja iesvētīt karogu jaunai vienībai, tehniskā atbalsta centram. Un tad bruņoto spēku komandieris un arī no aizsardzības ministrijas tur pārstāvi bija klāt. Viņi teica, jā, ka sākumā, tad, kad to kapelānu dienestu ievies, tad no viņiem skatījās tad dīvaina acis, ja tagad vairs ne, ka tagad kapelāni kļūst ar vien pieprasītāki bruņotajos spēkos un novērtē viņu kalpošanu tā kristīgās vēsts klātbūtni kā vienu no valsts aizsardzības nopietnām sastāvdaļām.
Daudz spēja taisna cilvēku lūkšanu, jūs tikko teicāt, bet ir arī tas Bībelē teksts, ka jūs nesaņemat tāpēc, ka netīrām sirdīm lūdzat. Tātad patiesībā, nu, ja tas būtu atkarīgs no mums, sakārtot savu sirds stāvokli, tad ļoti daudz, kas droši vien varētu mainīties arī, un varbūt mēs tiešām arī tādā pārdabiskā veidā tiktu pasargāt.
Tas ir ļoti iespējams, lai gan nevienmēr mūsu priekšstats par to, kas ir labi vai kā lietām jābūt saskan ar, teiksim, to Dieva redzējumu. Dievs nevienmēr paklausīs vai izdarīs tieši to, ko mēs no viņa lūdzam. Tā tas diez vai darbojas.
Bet tik un tā šovakar
lūgt
vajag. Varbūt to jūs arī šovakar varētu darīt kaut īsa lūkšana par Latviju.
Jā, labprāt. Lūksim. Debes Tēvs, mēs tavā priekšā šajā svētku dienā nesam savu zemi un savu valsti, savu tautu pateicībā par to brīvību, ko tu esi devis, un par visu to, ko mēs varam īstenot un piedzīvot un darīt un baudīt, ko nevarēja mūsu iepriekšējās paudzes. Mēs lūdzam te, kungs, dod mums katram gudru sirdi, lai mēs zinām, kā šo brīvību izmantot, lai tevi pagodinātu un lai piepildīt to sapni, kas tev ir par mūsu dzīvi, gan par katru mūsu dzīvi, gan par arī visas mūsu tautas nākotni. Mēs lūdzam Tevi uztur mieru mūsu robežās, sargā, Kungs, lai nekāds ļaunums tās neaizskar, lai mūsu debesis ir mierīgas, un palīdz mums, ka mēs kalpojam citam un citu atbalstām, kļūstot iekšēji stiprāki, lai pie mums vairojas ticība uz Tevi un sirsnīga mīlestība savā starpā. To mēs lūdzam ar Tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.